Գլուխ 12-րդ. Ելույթ կանանց օգնության անդամների առջև. Թարգմանությունը Իննա Այվազյանի. Կանանց օգնության հանդիպման օրը կեսօրին Հերինգթոնների առանձնատանը ճաշն անցնում էր լռության մեջ։ Ճիշտ է, Փոլիաննան փորձեց խոսել, բայց դա նրան չհաջողվեց գլխավորապես այն պատճառով, որ նա 4 անգամ ստիպված եղավ կիսատ թողնել խոսքը, որպեսզի չարտասանի ուրախություն բառը։ Բայց դրանից աղջիկը էլ ավել երկաշկանդվում։ Երբ 5-րդ անգամ նույնը կրկնվեց, օրիորդ Փոլին նյարդային թափահարեց գլուխը ասելով. «Դե, Փոլիաննա, ասա ուզածդ բառը», հառաչեց նա։ «Ավելի լավ է ասես, քան ամեն անգամ այդպես շփոթվես»։ Փոլիաննայի կնճռոտված դեմքը պարզվեց։ «Ախ, շնորհակալ եմ, մորաքույր Փոլի. Վախենամ շատ բարդ կլիներ դա չասելը. Հասկանում եք, ես այնքան երկար ժամանակ եմ խաղացել, որ»։ «Ինչ ես արել»,  ընդհատեց մորաքույրը։ «Խաղացել»։ «Դե, այն խաղը, որ հայրիկը»։ Փոլիաննան կարմրեց ու լռեց, ինքն իրեն բռնեցնելով այն մտքի վրա, որ քիչ էր մնում արգելված թեմային անդրադառնար։ Օրիորդ Փոլին խոժորվեց ու ոչինչ չասաց, իսկ ճաշը շարունակվեց կատարյալ լռության մեջ։ Փոլիաննան լսեց, թե ինչպես մորաքույրը հեռախոսով փոխանցեց քահանայի կնոջը, որ գլխացավ ունի և չի կարող ներկա գտնվել կանանց օգնության հանդիպմանը։ Երբ օրիորդ Փոլին բարձրացավ իր սենյակ ու փակեց դուռը, Փոլիաննան փորձեց մտովի կարեկցել նրան գլխացավի համար, բայց չէր կարողանում զսպել ուրախությունը, որ նա այնտեղ չի լինի, երբ ինքը կանանց օգնության անդամներին կներկայացնի Ջիմի Բինի գործը։ Աղջիկը չէր կարողանում մոռանալ, որ մորաքույրը Ջիմիին անվանել էր փոքրիկ մուրացկան, ու չէր ուզում, որ նա նույնը կրկներ հավաքույթի ժամանակ։ Փոլիաննան գիտեր, որ ժողովը նշանակված է ժամը 2-ին, տնից մոտ կես մղոն հեռու գտնվող եկեղեցու կողքի մատուռում։ Նա ծրագրել էր այնպես գնալ, որտեղ հասներ ժամը 3-ից փոքրինչ շուտ։ «Ուզում եմ, որ բոլորն այնտեղ լինեն», ասաց ինքն իրեն։ «Թե չէ միգուցե հենց ուշացածների մեջ կլինի այն մեկը, որ կցանկանա Ջիմիին տանիքով ապահովել»։ Բացի այդ, կանանց օգնության անդամների համար ժամը 2-ը իրականում նշանակում է ժամը 3-ը։ Հանգիստ, բայց վստահ քայլերով, Փոլիաննան բարձրացավ մատուռի աստիճաններով, հրեց դուռը ու մտավ նախասրահ։ Գլխավոր սրահից լսվում էին կանանց խոսակցություններ և ծիծաղ։ Ընդամենը մի պահ տատանվելով, Փոլիաննան հրեց ու բացեց ներսի դռներից մեկը։ Նրա մտնելուն պես խոսակցություններին փոխարինեց զարմանալից լռությունը։ Փոքրինչ վախեցած նա առաջ գնաց։ Հիմա, երբ խոսելու պահն էր, նա հակառակի պես սկսեց ամաչել։ Ի վերջո իր շուրջը հավաքված այդ կես ծանոթ, կես անծանոթ դեմքերը իր ճանաչած սիրելի կանանց օգնության անդամները չէին։ «Բարև ձեզ, հարգարժան տիկնայք», քաղաքավարի, բայց կմկմալով սկսեց նա։ «Ես Փոլիաննա Ուիթերն եմ. կարծում եմ ձեզանից ոմանք ինձ ճանաչում են. Ամեն դեպքում ես ձեզ ճանաչում եմ, միայն թե ոչ բոլորիդ»։ Լռությունը գրեթե անտանելի էր դառնում։ Որոշ կանայք իսկապես ճանաչում էին իրենց խմբակցի բավականին արտասովոր քրոջ աղջկան, ու գրեթե բոլորը լսել էին նրա մասին, բայց նրանցից ոչ մեկը գաղափար անգամ չուներ, թե ինչ կարելի է ասել այդ պահին։
«Ես եկել եմ ձեզ մի խնդիր ներկայացնելու»,
կմկմաց Փոլիաննան մեկ րոպե անց, անգիտակցաբար օգտագործելով իր հոր ծանոթ բառապաշարը։ Կարճ փսփսոց տարածվեց։
«Մորաքույրդ է քեզ ուղարկել, սիրելիս», հարցրեց Տիկին Ֆորդը, քահանայի կինը։
«Ո, ոչ»,
պատասխանեց Փոլիաննան փոքրինչ կարմրելով։
«Ես ինքնակամ եմ եկել. գիտեք, ես սովոր եմ կանանց օգնությանը. ձեր կազմակերպությունն է ինձ մեծացրել, հորս հետ միասին»։
Ներկաներից մեկը նյարդային ծիծաղեց, որից քահանայի կինը մռայլվեց։
«Շատ լավ, սիրելիս, ինչ է պատահել»։ «Դե, խոսքը Ջիմի Բինին է վերաբերում»,
հառաչեց Փոլիաննան։
Նա որբանոցից բացի ուրիշ տուն չունի, իսկ որբանոցները լի են նման երեխաներով, ու ըստ նրա չեն ցանկանում իրեն ընդունել։ Մի խոսքով նա ուրիշ բան է ուզում։ Նա ուզում է սովորական տուն, որտեղ կա մայրիկ, որն իր մասին հոգ կտանի, այլ ոչ թե դայակ։ Դե հասկանում եք ինչ նկատի ունեմ։ Նա 10 տարեկան է, շուտով կլինի 11։ Մտածեցի, գուցե ձեզանից որևէ մեկը կհավանի և կուզենա վերցնել նրան։
Այ քեզ բան, մրմնջաց մի ձայն, ընդհատելով Փոլիաննայի խոսքերին հաջորդած քար լռությունը։ Փոլիաննան անհանգիստ հայացք գցեց տիկնանց դեմքերին։
Օ, մոռացա ասել, Ջիմին պատրաստ է աշխատել, ոգևորությամբ ավելացրեց Փոլիաննան։
Լռությունը շարունակվում էր։ Հետո մեկ-երկու կին սկսեցին հարցեր տալ նրան։ Որոշ ժամանակ անց բոլորն արդեն ծանոթ էին տղայի պատմությանը, ու մեծ հետաքրքրությամբ, բայց ոչ առանձնակի հաճույքով, սկսեցին քննարկել իրավիճակը։ Փոլիաննան լսում էր շփոթված և հուզված, թեև նրանց ասացներից որոշ բաներ չէր հասկանում։ Քիչ հետո նա գլխի ընկավ, որ հավաքվածներից չկա որևէ կին, որ պատրաստ է Ջիմիին տուն տալ, թեև կանանցից յուրաքանչյուրը կարծում էր, թե գուցե մյուսների մեջ կգտնվի մեկը, որը կվերցնի տղային, քանի որ նրանցից շատերը զավակներ չունեին։ Բայց այդպես էլ ոչ ոք չհամաձայնվեց։ Հետո քահանայի կինը ցածրաձայն առաջարկեց կազմակերպությանն իր վրա վերցնել տղայի կեցության ու կրթության ծախսերը, և փոխարենը այս տարի ավելի քիչ գումար ուղարկել հեռավոր Հնդկաստանում ապրող փոքրիկ տղաներին։ Այնուհետև կանանցից շատերը խոսեցին, ոմանք միաժամանակ, և ավելի բարձր ու տհաճ տոնով, քան առաջ։ Կարծես թե նրանց կազմակերպությունը հայտնի էր Հնդկաստանին ուղված նվիրատվություններով, և ոմանք ասում էին, թե ամոթից կմեռնեն, եթե այս տարի պակաս օգնություն ուղարկեն։ Լսելով այդ ամենը, Փոլիաննան կրկին մտածեց, որ երբեք չի կարողանա հասկանալ նրանց, քանի որ այնպես էին խոսում, կարծես նրան չէր հուզում, թե ինչ նպատակի էր ծառայում այդ գումարը։ Կարևորն այն էր, որ գումարի չափը ապահովում էր, որ իրենց կազմակերպության անունը ինչ-որ զեկույցի մեջ գլխավոր էր ցուցակը։ Բայց երևի ինքը մի բան սխալ էր հասկանում։ Ամեն ինչ շատ շփոթեցնող էր և ոչ այնքան հաճելի։ Այնպես որ Փոլիաննան ուրախ էր, երբ վերջապես հայտնվեց դրսում, մաքուր օդին։ Միայն թե նա շատ էր ցավում։ Շատ դժվար և շատ տխուր կլիներ վաղը Ջիմի Բինին ասել, որ կանանց օգնությունը նախընտրեց ողջ գումարը ուղարկել Հնդկաստանի փոքրիկ տղաներին, և դրանից անգամ մի փոքր մաս չխնայեց իրենց քաղաքում ապրող տղայի համար։ Ինչի համար, ըստ մի բարձրահասակ ակնոցավոր տիկնոջ, իրենք զեկույցում ոչ մի գովասանքի չէին արժանանա։
Իհարկե, լավ է հեթանոսներին գումար ուղարկելը, ու ես չեմ կարող ցանկանալ, որ նրանց չոքնեն,
հառաչեց Փոլիաննան, տխուր առաջ շարժվելով։
Բայց նրանք այնպես են իրենց պահում, կարծես այստեղի տղաները ոչ մի նշանակություն չունեն, միայն հեռվում ապրողներն են կարևոր։
Ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ նրանք պետք է մտահոգվեին Ջիմի Բինի մասին, այլ ոչ թե ինչ-որ զեկույցի։